Аўторак 25 лістапада у Менску 7 гадзіна. Вы слухаеце радыё Свабода ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень. Радыё Свабода у жывым эфіры да 8 гадзіны паводле менскага часу. На працягу гадзіны у нас інфармацыя пра падзеі ў Беларусі і свеце, агляд недзяржаўнага беларускага друку, перадача «Барды Свабоды». Пачынаем гадзіну, як звычайна, з агляду міжнародных падзеяў. У студыі побач са мною Таццяна Поклад.
Вакол свету за 100 секундаў.
Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама на прэсавай канферэнцыі ў Чыкага заявіў пра шэраг ключавых прызначэнняў у эканамічным сектары сваёй будучай адміністрацыі. Пасада міністра фінансаў прапанаваная 47-гадоваму Цімаці Гайтнару, прэзідэнту Нью-Йоркскага аддзялення Цэнтральнага банку. Былы кіроўца Асамы Бін Ладана будзе пераведзены з амерыканскай турмы ў Гуантанама на яго радзіму ў Йемен. У жніўні Салім Хамдан быў асуджаны на 5,5 гадоў турмы за дапамогу Аль-Каідзе. Гэта быў першы суд за ваеннае злачынства ў Гуантанама. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што і ўрад, і ўзброеныя групоўкі ў Афганістане груба парушаюць правы дзяцей тым, што прымушаюць іх ваяваць. Талібан таксама робіць з непаўнагадовых нападнікаў самагубцаў. Пан Гі Мун таксама заклікаў надаць больш увагі праблеме сексуальнага гвалту супраць дзяцей у Афганістане, асабліва хлопчыкаў, з боку як урадавых вайскоўцаў, так і ваяўнікоў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і канцлер Нямеччыны Ангела Меркель правялі ў Парыжы перамовы ў справе выхаду еўрапейскіх краінаў з эканамічнага крызісу. Прэзідэнт Францыі меў намер пераканаць у перавазе агульнаеўрапейскай антыкрызіснай праграмы. У сваю чаргу Меркель пасля сустрэчы выказалася супраць паспешлівасці ў распрацоўцы агульнаеўрапейскай праграмы, якую Берлін ацэньвае скептычна. І апошняя звестка, урад ЗША абвясціў праект падтрымкі Citigroup, аднаго з найбуйнейшых у свеце банкаў. Мяркуецца, што урад выкупіць акцыі ў банку на 20 мільярдаў даляраў.
Таццяна Поклад з аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7 гадзін 2 хвіліны. Вы слухаеце Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. У Міністэрстве юстыцыі сёння пройдзе абмеркаванне праблемы, як палепшыць выкананне судовых пастановаў, а таксама як спагнаць з парушальніка ўсе накладзеныя штрафы. Сёння міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту над жанчынамі. У Менску адзначылі 50-годдзе святарскай дзейнасці айца Александра Нацана. Беларусь жыве футболам, барысаўскі Батэ прымае ў Менску мадрыдскі Рэал. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні мастак Алесь Пушкін. Кожную раніцу ў нашых эфірах Алесь Пушкін расказвае пра рэальныя жыццёвыя сітуацыі, якія выводзяць на асэнсаванне праблемы таемства пакаяння. Таксама ў нашай праграме агляд беларускага друку і перадача «Барды Свабоды». Дзмітер Бартусік працягне аповед пра творчасць Кастуся Ярашчынкі. Перш як перайсці да названых ды іншых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны снег, удзень на паўднёвым усходзе дождж, слабая галалёдзіца. Вецер паўднёвы 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Менску 0-2, у горадні ад -1 да +1 градуса, у Гомелі і Берасці ад 0 да 2 градусаў цяпла. Сёння ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі абмяркуюць, як палепшыць выкананне судовых пастановаў, а таксама як спагнаць парушальнікаў усе штрафы, накладзеныя міліцыяй, мытнікамі і падаткоўцамі. Тым часам праваабаронцы нагадваюць, што і ў сферы выканання судовых пастановаў мае быць баланс інтарэсаў дзяржавы і правоў людзей. Олег Грузділовіч.
Прыкладна 1500 судовых выканаўцаў служаць у Беларусі. Гэта яны апісваюць маёмасць, спаганяюць штрафы, накладзеныя судамі, міліцыяй, дамагаюцца выплаты розных пеняў і кампенсацый. Але справа гэта няпростая, і, як ва ўсім свеце, 100% паказчыка дамагчыся не ўдаецца. Вось у суседняй Расіі выконваецца трэцяя частка пастановаў суду, у Літве – пятая. Паводле Міністэрства юстыцыі, у Беларусі судовыя рашэнні выконваюцца на 70%. Отказный сотрудник Минюсту Александр Изварин заявил на передании нарады.
Мы считаем, что 70% это мало. Если брать показатели стран бывшего Советского Союза, ту же Европу, у нас очень хорошие показатели. Но мы считаем, что это недостаточно, что мы можем больше.
Что додатковые высылки потребные, свечат личбы. Сегодня у судах уже отримали 835 тысяч выконавчих документов. Это маль удвоя более, чем за весь 2002 год. Адмыслоўцы заклапочаныя, на судовых выканаўцаў кладзецца непад'ёмны цяжар працы. І другая праблема, як падвысіць законапаслухмянасць грамадзянаў. У сваю чаргу праваабаронцы ўздымаюць яшчэ адно пытанне. Судовыя рашэнні трэба выконваць гэтак, каб не парушаліся правы людзей. Старшыня беларускага хельскага камітэту Олег Гулак.
Механізм пагнання – это вельмі складаная для ўсіх краін праблема. І дрэнна, што гэтыя абмеркаванні праходзяць без удзелу экспертаў грамадскіх.
Олег Гулак привел в якости прикладу такой коллизии выпадок, який отбылся с майомостью незарегистрованного руху за свободу. 20 дней тому судовые выконавцы с Пришамайского суду Менску описали майомость на кватеры, якую издымают активисты организации. Выконавцы користались решением Советского районного суду об спогнании грошей сына господини кватеры, який сидит в тюрьме. У вынику улик описанной майомости потрапили столы, кресла, деархтехника, якая належит активистам. Лидер руху Александр Мелькевич меркуе, за формальным выкананием судового решения стоит великая политика.
Пришел перепис этих речев. И они категорично отмовились покликать господиню, что было бы натурально, как она так само пришла, бы ее помешкание, ее домова заключена. И по-другому, ну, наехало милицианта, навод с автоматом стоял человек на порозе дому, который не пускал людей. Ну, я не думаю, что это звычайная речь, как просто прийти описать такая атмосфера. Политизованная речь абсолютно.
Лічыць Александр Мілінкевіч. Да сказанага ў матэрыяле Алега Грузіловіча я дадам, што летась судовыя выканаўцы мусілі спагнаць з грамадзянаў Беларусі 340 мільярдаў рублёў, або амаль 170 мільёнаў даляраў. Спагнаць удалося ў эквіваленце 120 мільёнаў даляраў.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Хочу поделиться своей думкой на конт экономичного кризиса. Непомерный рост бюрократических инстанций в виде различного вида контролирующих организаций и всевозможных налогов, яких только не придумаешь, загнали сами себе в тупик. Чем больше бюрократы, тем меньше демократии. Чем больше дармоедов, я имею в виду всевозможных чиновников, которых не счесть и которые плодятся с каждым указом президента, тем беднее становится простый трудяга. Выход один. Долой чиновников и бюрократов.
У меня такое питание до незалежных экономистов. Кольки грошей отримливают беспрацовные в краинах Заходней Европы, а кольки в Республике Беларусь для поравнания. Беспрацовный город Менск.
На питание слухача мы попросили отказать экономиста Михася Залесского.
Не поглубляючись у статистику, можно сказать так, что есть поравнание по паритете покупной здольности. Но я хочу еще раз подкрестить, что ни по гэным паритете покупной здольности, ни по каких параметрах, нема чего комментовать. У Европы, скажем так, тамошняя допомога по беспрацовью большая за нашу среднюю пенсию. У нас гэная личба абсолютно абстрактная, она не отповедает никаким потребам человека.
Экономист Михась Залесский. Наш телефон аутоотказник уключены круглые сутки. Телефонуйте по менским номерам. 266-39-52. У Менску 7:09. Вы слухаете Радио Свобода и зараз про для шмат кого наиважнейшую сегодняшнюю подею про сегодняшний менский футбол. У черговым матче групповой стадии футбольной Лиги Чемпионов Борисовский Батэ сустренится на стадионе Динамо с мадридским Реалом. Больш уже як 2 месяцы назад команды гуляли на Сантьяго Бернабеу, и господары прогнозовано там выиграли с ликом 2-0. Прогнозы на сегодняшний матч не такие однозначные. У Беларусь ешпанцы приехали не в наимоцнейшем складе. Не все гладко у мадридцев у национальном чемпионате, и хмары над головным тренером Реалу Берндом Шустером ходят як николи низко. Тим часом Батэ після завоювання чемпіонського титулу у першинстві Білорусі і вольової перемоги у Кубку Білорусі над дебютантом вищої ліги командою Мінськ на емоційному здимі. Ті скористаються своїм життєвим шансом вихованці 31-годового Віктора Гончаренки. На гэтую тэму мы пагутарым з нашым корэспандэнтам Ігарам Карняём. Ён з намі цяпер на сувязі. Ігар, добры дзень.
Добры дзень, Юрай.
Учора прайшла традыцыйная перадматчавая прэсавая канферэнцыя галоўнага трэнера Батэ. Ігар, вы былі там. Вашы ўражанні?
Сапраўды, на гэтай прэс-канферэнцыі дадам, я дапамагаў трэнеру ў кантактаванні з журналістамі і паўабаронцу Сергей Крывец. Так ось і у Крывца, і у Гончаренки журналісти передусім цікавіліся. Ви вже сказали, що справді сьогодні команді випав надзвичай складаний гульнявий маратон. Це і чемпіонат Білорусі, і Кубок країни, і одразу кваліфікаційна сіта Ліги чемпіонів. І ось тепер уділ у групової стадії саме популярного престижного еврокубкового турніру. Так ось запитували, адкуль сіли? У приватності Сергій Кривець признався, часом справді подавалося, що все, резерва нібито вичерпана. Однак, ягоними словами, тепер ситуація інша.
Иногда бывает такое, кажется, уже все на исходе. Особенно вот когда стали чемпионами, и такой был наступил момент, что уже вроде кажется, сил-то нету, вроде еще играть пока. Ну, как-то была небольшая такая передышка, уже когда чемпионатство решили, дали паузу небольшую, и вот сейчас подъем силы есть, и эмоции, сейчас все в порядке. Более реально, чем передающие дополнительные эмоции.
Слово паўабаронца барысаўскага Батэ Сергея Крыўца. Сённяшні матч мае турнірнае значэнне, вялікае значэнне для абедзвюх камандаў. Пытанне выхаду ў наступную стадыю Лігі чэмпіёнаў вырашыў толькі турынскі Ювентус. Ён сёння ў Санкт-Петербурзе згуляе з Зенітам, а маючы ўжо ў актыве 10 ачкоў. Барысаўская каманда займае апошні радок у групе H, маючы 2 ачкі. У Реалу другое месца і 6 пунктаў. У выпадку перамогі беларусы захоўваюць магчымасць апярэдзіць «Зеніт», у якога цяпер 4 ачкі і 3-я пазіцыя. Гэта якраз тое запаветнае месца, што дае шанец працягнуць увесну змагання ў кубку УЕФА. Аднак у выпадку перамогі над турынцамі Санкт-Петербургскі «Зеніт» набярэ 7 ачкоў і можа апярэдзіць мадрыдцаў. Адным словам, у гэтай падгрупе яшчэ шмат усяго няяснага і ўсім неабходная перамога. А з намі на сувязі ў Менску Ігар Карней. Ігар, як у штабе Батэ ацэньвалі учора падчас прэсавай канферэнцыі тое, што прайграваць проста не можна?
Ну, ввогуле усцешвае, што адказнасць такого сур'ёзнага моманту і трэнеры, і гульцы разумеюць выдатна. Пры гэтым, як не дзіўна, загадзя адносіць гішпанцаў да фаварытаў, што было б лагічна яшчэ некалькі месяцаў таму, ніхто з кіраўніцтва Батэ не спяшаецца. Прыкладам, на пытанне аднаго журналістаў, каго б супернікаў Віктор Гончаренка хацеў бачыць у наступнай стадыі Лігі чэмпіёнаў, ну, тут гаворка перадусім, ці «Зеніт» па некіх геапалітычных матывах, ці «Реал». І знову ж удакладнялася, што, маўляў, завочна барысаўцы ўсё ж спісаны ў наклад, наставнік Батэ адказаў так.
Первое, что скажу, нам тоже хочется еще выйти в этот стадий. Выбираю Батэ. В этот шанс надо верить и верить в команду, то, что в этой жизни все возможно, по-другому не добьешься ничего в жизни.
Ну, до речі, додам, що на амбіції Батэ, які зростаються до гульні, свідчить і репліка по оборонці Сергія Крывца. Йон сказав, що як тільки команда отримала право виступати у групової стадії Ліги чемпіонів, так, в приватності у його мара, де, напевно, в інших футболістів Батэ, була згуляти з Реалом. Гэтая мара вже реалізувалася, але тепер з'явилася нова мара – перемогти Реал і поспробувати ще ж вийти з групи.
Ну, каб быць справядлівымі, трэба сказаць, трэба згадаць пра тое, што пасля выхаду Батэ ў групавую стадыю ад барысаўскай каманды, ад дэбютантаў Лігі чэмпіёнаў, прыкметных, асаблівых вынікаў не чакалі ні спецыялісты, ні заўзятары. Казалі, што будзе цуд, як Батэ возьме, прынамсі, ачко. А Батэ ўзяў ужо 2 ачкі. І цяперашнія размовы пра намер на роўны гуляць з вялікім Рэалам успрымаюцца ўжо фактычна без іроніі.
Сапраўды, Віктор Гончаренка не хавае задавальнення, што ягоныя выхаванцы годно для дебютанта проводить лига-чемпионский маратон, набираются необходимо, передусім, гульнявого досвіду. При этом не выходится без намеков. Клуб поступово богатее, з'являються сродки на узмацнение складу команды. И уже зрозуміло, что и теперішні гульцы не все перекрочать с Бате у наступный сезон. Напевно, будуть пропонувати солідних клубов, замаячать больш приватные контракты. У свою чергу у Бате з'явятся сродки, как притягнуть заміжних легіонерів. У Гончаренки напередодні навод на полжартам поцікавились, а ось как была махчимость набыть когось из гульцов Реала, так на кого он найперш запросил бы у команду?
Эта тема бесконечна. Вот эту позицию усилить еще одну. Так можно об этом говорить бесконечно. Я очень доволен всем составом, который у нас есть в Бате. На самом деле мы прикипели друг к другу, и мне хочется, чтобы этот сезон продолжался. А что касается кого-то купить, в Реал есть Реал, там хороший все футболист, почему-то Эрдуана не хочет играть.
Гэта словы галоўнага тренера барысаўскага Батэ Віктара Ганчаренкі на учорашняй прэсавай канферэнцыі. Тренера Батэ пабываў наш корэспандэнт Ігар Карней. Ну і мне застаецца тут звярнуць увагу, што сённяшні матч пачынаецца як звычайна, як і ўсе матчы Лігі чэмпіёнаў, а 21:45 паводле менскага часу на стадыёне «Дынама» Батэ Реал. У Менску 7:16, и мы протягиваем оглядом белорусских подеев. Татьяна Поклад.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Керовник Беларуси заявил французскому агентству «Франс-Пресс», что НАТО может спровоковать у Европе мини-гонку узброєнняў, коли протягне концентровать силы вокол Беларуси. Еврокомісія вітала рашэнне беларускіх уладаў дазволіць распаўсюд нашай нівы народнай волі праз дзяржаўныя каналы. Больш за дзясятак удзельнікаў акцыі «Солідарнасці» з палітвязнем Александрам Баразенкам былі часова затрыманыя міліцыяй. Таксама учора былі затрыманыя шасцёра моладзевых актывістаў за тое, што раздавалі ўлёткі з заклікам МТС па-беларуску. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту Міжнароднага валютнага фонду адкладаецца. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў.
Боку Беларусі будзе больш саступак МВФ, чым з боку МВФ саступак Беларусі.
Кіраўнік ідэалагічнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі Усеволад Янчэўскі паабяцаў на семінары АБСЕ, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Сёння ў Міністэрстве юстыцыі абмяркуюць, як палепшыць выкананне судовых рашэнняў.
Дрэнна, што гэтыя абмеркаванні праходзяць без удзелу экспертаў грамадскі.
У Менскім чырвоным касцёле з 50-годзем святарскай дзейнасці віншавалі апостальскага візытатара для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айца Александра Нацсана. Сёння ў чарговым матчы групавой стадыі футбольнай лігі чэмпіёнаў УЕФА ў Менску сустрэнуцца барысаўскі Батэ і мадрыдскі Рэал.
Сёння ў Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны снег, удзень на паўднёвым усходзе Беларусі дождж, слабая галалёдзіца, вецер паўднёвы 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Менску 0-2, у горадні ад -1 да +1 градуса, у Гомелі і Берасці ад 0 да 2 градусаў цяпла. Учора ўвечары ў чырвоным касцёле ў Менску з 50-годзем святарскай дзейнасці віншавалі апостальскага візытатара для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айца Александра Нацсана. Рэпартаж з імпрэзы Любові Лунёвай.
У канцэртнай залі не было ніводнага вольнага месца. Вечарына пачалася з выступу музыкаў. Па чарзе прамаўлялі грамадскія дзеячы, віншавалі айца Александра Нацсана і распавядалі пра ягоную дзейнасць. Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў выступіў з прамовай.
50 год назад знайшоўся чалавек, які зрабіў немагчымае. Такіх людзей было вельмі мала. Гэта ксёнз Чарняўскі і папярэднікі Станкевіч і Гадлеўскі. І вось перад намі чалавек, які іх добра ведаў, які працягвае іхнюю справу, отец Александр.
Александр Нацин рукопокладзены на святара ў 1958 годзе, ад 1961 году служыў у беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. У 71 годзе заснаваў беларускую бібліятэку імя Францыска Скарыны. Ад 89 году з'яўляецца старшынём беларускага камітэта дапамогі ахвярам радыяцыі ў Вялікай Брытаніі. Александр Нацин зрабіў вялікі ўклад у станаўленне ўласна беларускай літургікі. Ён пераклаў на беларускую мову літургіі Яна Златавуснага, Базыля Вялікага, Рыгора Вялікага, раней свечаных дароў, Ютрань, Вячэрню, таксама тэксты Актуіху, выбраныя тэксты Мінеі, тэксты Познай і Хвечанай Трыёдзіі, таксама некаторыя тэксты Евгалагіёну ды іншыя. Александр Нацин апынуўся на Захадзе ў 44 годзе, служыў у арміі Андерса і быў паранены ў бітве пад Монта-Касіна. Выступоўцы на вечарыне прыгадвалі, колькі святар зрабіў для развіцця беларускай гуманітарнай навукі, для аздараўлення беларускіх дзяцей. Марыя Міцкевіч, старшыня дзіцячага фонду «Сакавік», казала пра гэта ў сваім выступе.
Ён не пабаяўся і сам паехаў у тыя забруджаныя мясціны, размаўляў з людзьмі і бачыў тое сапраўднае становішча, і ён мог сказаць сапраўдную праўду на Захадзе пра нашу Беларусь. І отец Александр таксама сам сустракаў дзяцей то в аэрапорце, заўсёды выезжаў у шпіталь, калі трэба была дапамога, паразмаўляць з дактаром на конт здароўя беларускага хлопчыка ці дзяўчынкі.
Старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Маковская уручыла айцу Нацину вялікую кнігу ў скураной вокладцы. Яна падзякавала яму за дапамогу ў стварэнні бібліятэкі ў Менску.
Асоба айца Александра падавалася асобай легендарнай. Яго цытавалі, пра яго расказвалі гісторыі, ім захапляліся. І сапраўды, як магло быць па-іншаму, таму што як не захапляцца чалавекам, які застаўшыся фактычна адзін на беларускую каталіцкую місію ў Лондоне, і за кіраўніка, і за святара, кожны дзень маліўся за Беларусь. Наведваў беларускія суполкі ў свеце, сустракаўся з вернікамі, ладзіў там службы, збіраў па тых жа беларускіх суполках кнігі для бібліятэкі і вёз іх у Лондон.
Мовы чаргаваліся з выступамі музыкаў. Усе казалі, што залаты юбілей святарства Александр Нацин безумоўна мусіць азначаць на радзіме, якой ён прысвяціў усё сваё жыццё.
У Менску адзначылі 50-годдзе святарскай дзейнасці айца Александра Нацина. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў Беларусі 7:22. На чарзе агляд недзяржаўнага беларускага друку. Уладзімір Глот.
Галоўны рэдактар газеты «Наша слова» Станіслав Суднік у свежым нумары штотыднёвіку вылучае ўспаміны беларускага грамадска-палітычнага і культурнага дзеяча Александра Уласава пра Якуба Коласа і газету «Наша Ніва». Днямі споўнілася 102 гады ад выхаду першага нумару газеты. Спадар Суднік не выключае, што гэтыя ўспаміны друкуюцца ўпершыню.
А гэта мне Белы сказаў, што яму прывезлі ў музей некія гомельскія настаўнікі, рукапіс прывезлі. Карацей, такой артыкул я не бачыў ні разу, а тут мы Коласа неяк прапусцілі, шыбка не ўшановалі, ну то вот далі.
Станіслаў Суднік распавядае, як Александр Уласаў даведаўся пра таленавітага маладога паэта.
Тут напісана ў артыкуле о том, што ён ехаў там недзе у трэцій класе, уваліліся туды мужыкі з Мікалаўшчыны, якія загналі плыты ў коўню. Ну, говорить, а мне тут не терпелось, я почав им там верши Балушевича читать. Он говорит, у нас есть такие вот, читая нам верши белорусские. А потом на съезде наставников, то и подошел, говорит, кто-то с Миколаевщины верши пишет. Ось, стал Колос, ну вот так познайомились.
Газета «Вольный город» Скрычева друкує великий материал про справу Ігоря Тішкіна, былого старшини Климовицкого районного суду. И он теперь находится у Польши и просит там политичного притулку. Главный редактор газеты Сергей Неровны тлумачит цікавасць да гэтай асобы з дзвюх прычынаў. Па-першае, рэгіянальнае выданне «Вольны горад» распаўсюджваецца і ў Клімавіцкім раёне. А па-другое, спадар Тішкін меў дачыненні да газеты.
Не
сам ён асабіста, але суддзя, так скажам, калі ён быў старшынёй, нас засудзілі на 20 базавых велічыняў, і мы друкуем свае адносіны да гэта. Надрукавалі фотаздымак Цішкіна, знайшлі ў архіве яго біяграфію. Галоўная выснова, канешне, падар Цішкіна на самой справе не змагаўся супраць рэжыму, ну, скарыстаўся тое, што ў Польшы незалежны суд, і ён, калі б падаўся ў Расію, канешне, яго б выдалі беларускім праваахоўным органам.
Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі. Ці змянілася і традыцыйная спадарожніца эмігранта – ностальгія? Туга па радзіме. Ці мае яе моладзь, якая свядома абірае вучобу і працу па-за межамі Беларусі? Як беларусы даюць рады, калі сумысь ўжо агортавае душу? Адказы ў новай перадачы «Беларуская замежжа» разам з маладымі беларусамі з Італіі, Францыі, Кіпру і ЗША.
Гэтыя адказы ў перадачы Таціаны Поклад слухайце сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». Ну а зараз далей у нас «Барды свабоды», перадача Дмітра Бартосіка, ён працягвае аповед пра творчасць Кастуся Ярашчэнкі.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы гутарым з бардам, самадзейным кампазітарам і кіраўніком фальклорнага гурту Кастусём Ярашчэнкам. Жыве наш герой не ў горадзе, а ў вёсцы Пліса, што пад Жодзіным. Працуе ў сельскім ДК, дзе ў далечыні ад гарадскога клубу займаецца любімай справай – складаннем песень. Шчаслівы чалавек! Скажы, а ты нарадзіўся ў Плісе? Ты жывеш на сваёй малой радзіме і нікуды не выезжаў ніколі?
На жаль, моя малая радзіма вельмі і далёка, і можна сказаць, што на ёй няма большай часткі таго, што там было раней. Бо гэта Краснапольскі раён, вёска Буглае, адтуль родам. Суседняя вёсачка Шамаўшчына, яе зусім няма, там жыў мой дзед, бацька майго бацькі. Няма суседняй вёскі Мхінічы, і наогул згарнулі з зямлі бульдозерамі і закапалі ўсе забудовы ў яме. Гэта Чарнобыльская зона.
А вот. Калі ты апошні раз там быў?
Калісьці праязджаў праездам каля Мхініч, каля гэтай закапанай вёскі. Нічога няма, нічога не пазнаць, все пазарастала. Відовішча жудаснае, страшэнна. А ў сваёй роднай вёсцы таксама даўно быў.
Прабач, што на жывую рану націскаю, а не цягне паехаць і паблукаць, знайсці нейкія прыкметы таго, чаго ўжо ніколі не будзе, што раней было?
Калісьці я пахадзіў, дайшоў да дзедавай вёскі, а ад усёй гэтай вёскі на парослым хмызняком пустэчы засталася толькі дзедава груша. Вельмі аж балюча стала на сэрцы. У маёй роднай вёсцы асноўны ў нас занятак быў это на рэчцы зімой і летам, і рэчкі гэтай няма. Цячэ нейкая смярдзючая канава, і што мае там калгас і саўгас з той пустэчы, на якой раней вырошчвалася, вырастала па тры атавы травы, і вельмі прыгожа, і рыбы ўсім хапала, хаця рэчка кожнае лета перасыхала. Карацей кажучы, вельмі сапсаваная мая малая радзіма. Як не памятаю хто, ці то Жукович Васіль сказав поэту, што радзімы малой не бывае, бывае просто радзіма.
Сёння самотны настрой, сёння у душы маёй смутак, настрой, што гаркавы настой, нашай бяды і пакуты. Сёння чарнобыльскі шлях, стоим у молчаний, слезы на наших очах. Кто с не дожил до свидания? Сегодня Чернобыльский шлях. Божая мать, даруй и захищай. спадщині наших діток тяжко одолювать гору. Стежкой тетер небес цветок. Боже, за что таки лёс? Боже, кто ты виноватый? Кто на нас пошасть принёс? Кто разбурил наши хаты? Боже, за что таки лёс?
У Мінську полова восьмої, ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. На черзі у нас огляд міжнародних подій у студії Тетяна Поклад.
Вокол світу за 100 секунд.
Новообраний президент США Барак Обама на пресовій конференції у Чикаго заявив про шерег ключових призначеннів у економічному секторі своєї будучої адміністрації. Посада міністра фінансів пропонована 47-годовому Тімоті Гайтнеру, президенту Нью-Йоркського відділення Центрального банку. Були керівця Осама Бін Ладена буде переведені з американської тюрми Гуантанамо на його родиму у Ємін. У жнівні Салім Хамдан був осуджений на 5,5 років тюрми за допомогу Аль-Каїді. Генеральний секретар ААН Пан Гі Мун заявив, що і урад, і озброєні груповки в Афганістані грубо порушують права дітей тим, що примушають їх воювати. Талібан так само робить з неповногодових нападників-самогубців. Пан Гі Мун так само закликав надати більше уваги проблемі сексуального гвалту супроти дітей у Афганістані, особливо хлопчиків з боку як урадових військовців, так і воєвників. Урад США обвестив проєкт підтримки Citigroup, одного з найбуйніших у світі банків. Міркується, що урад викупить акції у банку на 20 мільярдів доларів. У інтерв'ю італійській газеті «Кур'єра дела Сера» былий президент Чехії Вацлав Гавел скритикував політику Москви як окупаційною. Він заявив, що виступає за уваходження у НАТО, України, Грузії і навіть Білорусі, коли тая визволиться з-під режиму Лукашенки. І опошня звістка – міністр заміжних справ Арменії Едвард Набалдіан заявив, що Ереван не бачить перешкодов для усталювання дипломатичних відносинів з Анкарою.
У Мінську 7:32. Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода на протягу найближчої півгодини у нашій програмі. Сьогодні Міжнародний день боротьби за ліквідацію гвалту над жанчинами. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні мастак Алесь Пушкін. Кожную раніцу у наших ефірах Алесь Пушкін розказує про реальні життєві ситуації, які виводять на асэнсаванне проблеми таємства покаяння. 45 годов назад у Далласі застрелили Лі Харві Освальда. 24-годовий Освальд був уголовним подозреваним у забойстві президента США Джона Кеннеді. У дослідуванні «Свободи» – згадки про білоруський етап життя Лі Харві Освальда. Перш як перейти до названих темах, розкажу ще про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно, на більшій частині території країни сніг, у день на Повдньовому сході дощ, слабая гололюдиця. Вітер повдньовий 4-9 метрів за секунду. Температура у Вітебському, Єльові і Мінську 0-2, у Городні – від мінус 1 до плюс 1 градуса, у Гомелі і Бересті – від 0 до 2 градусів тепла. Сьогодні у Міністерстві юстиції Білорусі обмяркують, як полепшить виконання судових постановов, а так само, як спагнать з порушальників усі штрафи, накладені міліцією, митниками і податковцями. Тим часом правооборонці нагадують, що і у сфері виконання судових постановов має бути баланс інтересів держави і правов людей. Олег Грузділович.
Прикладно 1500 судових виконавців служать у Білорусі. Гэта яны описують майомасць, спаганяють штрафи, накладзеныя судами, міліцією, домагаються виплати розных пеняў і компенсацій. Але справа гэта няпростая, і як ва ўсім свеце, 100% паказчыка дамагчыся не ўдаецца. Вось у суседняй Расіі выконваецца трэцяя частка пастановаў суду, у Літве пятая. Паводле Міністэрства юстыцыі, у Беларусі судовыя рашэнні выконваюцца на 70%. Отказный сотрудник Минюсту Александр Изварин заявил на передании нарады.
Мы считаем, что 70% это мало. Если брать показатели стран бывшего Советского Союза, ту же Европу, у нас очень хороший показатель. Но мы считаем, что это недостаточно, что мы можем больше.
Что додатковые высылки потребные, свечат личбы. Сёлета у судах уже отримали 835 тысяч выконавчих документов. Это маль удвоя более, чем за весь 2002 год. Адмыслоўцы заклапочаныя, на судовых выканаўцаў кладзецца непад'ёмны цяжар працы. І другая праблема, як падвысіць законапаслухмянасць грамадзянаў. У сваю чаргу праваабаронцы ўздымаюць яшчэ адно пытанне. Судовыя рашэнні трэба выконваць гэтак, каб не парушаліся правы людзей. Старшыня беларускага хельскага камітэту Олег Гулак.
Механізм пагнання – это вельмі складаная для ўсіх краін праблема. І стрэнна, што гэтыя абмеркаванні праходзяць без удзелу экспертаў грамадскіх.
Олег Гулак привел в якости прикладу такой коллизии выпадок, який отбылся с майомостью незарегистрованного руху за свободу. 20 дней тому судовые выконавцы с Пришамайского суду Менску описали майомость на кватеры, якую издымают активисты организации. Выконавцы користались решением Советского районного суду об спогнании грошей сына господини кватеры, який сидит в тюрьме. У вынику у лик описанной майомости потрапили столы, кресла, деархтехника, якая належит активистам. Лідер руху Александр Мількевич мяркуе, за фармальным выкананнем судовага рашэння стаіць вялікая палітыка.
Ішоў перапіс гэтых рэчаў. Яны катэгарычна адмовіліся паклікаць гаспадыню, што было б натуральна, каб яна таксама прыйшла, бо яе памяшканне, з ёй дамова заключана. І па-другое, ну, наехала міліцыянтаў, нават з аўтаматам стаяў чалавек на парозе дому, і не пускаў людзей. Ну, я не думаю, што гэта звычайная рэч, каб проста прыйсці апісаць такая атмасфера. Палітызаваная рэч абсалютна.
Лічыць Александр Мілінкевіч. Я дадам, што летась судовыя выканаўцы мусілі спагнаць з грамадзянаў Беларусі 340 мільярдаў рублёў, або амаль 170 мільёнаў даляраў. Спагнаць удалося ў эквіваленце 120 мільёнаў даляраў. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы слушаете Радио Свобода у Минску 7 годин 37 хвилин.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на Радыё «Свабода» мастак Алесь Пушкін. Яму 43 гады. Праходзіў вайсковую службу ў Афганістане, працаваў у Віцебску і Магілёве. Пасля 94 году паехаў жыць у мястэчка Бобар, што ў Крупскім раёне. Распісаў царкву, дзе і павянчаўся, мае дваіх дзяцей. Піша і рэстаўруе абразы, карціны, робіць роспісы, вітражы, займаецца мастацтвам перформансу. Неаднаразова Пушкіна затрымлівалі і судзілі за арганізацыю самых розных акцыяў. На мінулым тыдні мастака жорстка збілі падпітыя мясцовыя хлопцы. Паводле Пушкіна збілі за тое, што ён размаўляў па-беларуску. Міліцыянты хацелі завесці з факту збіцця крымінальную справу, аднак пацярпелы мастак вырашыў лёс хлопцаў іначай. Ён падахвоціў пакаяцца ў царкве. На працягу гэтага тыдня да пятніцы ўключна Алесь Пушкін будзе разважаць аб рэальных жыццёвых сітуацыях, якія выводзяць на асэнсаванне праблемы таемства пакаяння. Алесь Пушкін просіць дыскутаваць з ім, дзяліцца сваімі думкамі праз наш менскі аўтаадказнік. Яго нумар, нагадваю, 266-39-52 і праз сайт. Некаму маналюгі Алеся Пушкіна могуць падацца абсалютна эксцэнтрычнымі, іншым надзвычай сумленнымі. Пры канцы тыдня ў нядзелю прагучыць перадача, дзе будуць падсумаваныя водгукі і развагі, перадача на тэму «Даравання», калі, каму і ці заўсёды. Сёння Алесь Пушкін расказвае чарговую драму свайго жыцця і пытаецца, ці меў ён рацыю.
Віцебск, 1992 год. на крапивном поле Андрей Мельников. Знакомились меня с Альдоной, работницей горкома комсомола Витебска. И она знакомилась меня с секретарем горкома комсомола Витебска, який дал мне помешкание в центре города, где была открыта мной первая приватная галерея сучасного мастерства. У нас завязывается love story. Я бачу, что она слабая, что она палит, что она калейдена вот просит посидеть крышку. И я бачу, что она ледь живая. Оказывается, ей 28 год, и она только месяц, как принесла онкологичную операцию по ампутации груди. Я починаю ее сутешать, казать, что вот треба закахаться, что треба учиться заново жить, любить мужчину. И она навод вялая в сексе, не верить этому. Бо бачить, что это я роблю, як какую-то такую вимушеную, діле я стану, ласку. Але проходять місяці, і вона закахивается всерйоз. Кидає палить, і вона уладковується на працю. Організовується міжнародний фестиваль сучасної хореографії. Я з режисером Валерием Васильевичем Мастлюком уже 94-й год ставим короля Ліра. Я бачу, що моя Альдона починає фліртувати, що вона... становится все прихожей и прихожей, что она забывается про свою боль, что она выздоравливая и реабилитуется. Починаю навод ревновать и вирішаю сказать, что уже досить. И кажу ей, все, я сихожу. И вот тут великий розпач, разочарование и такая крыуда на меня. Далее Альдона з'їжджає в Берлін, ліхі 90-ті годи, миє там посуд, зробляє гроші, знайомиться з арабом, народжає от його двох мулаточок, близняток, пригожих, із здорової арабської крові. Вертаються у Вітебськ. Ці дарує жінчина, мужчину, продумані діяння, діяння, які не були коханням, а діяння во врятування її з того стану. Яна тось кахала усерйоз, а мужчина робив якусь от таку, можна назвати, навод для душі егоїстичну місію врятування. Ось просьба відгукнутися на це.
Головний редактор «Свободи» – ви!
І зараз одразу ж перші відгуки. Ці дарує жінчина мужчину продумані дії, які були не коханням, а діяннями для її урятування з глибоко депресивного стану. Откази на гэтае питання Алеся Пушкіна шукав наш могилёвский корреспондент.
Могилёвская журналістка Александра Пронькіна лічыць, што ўчынак мужчыны ў такой сітуацыі варты даравання. Мужчына хлусіў дзеля ратавання жанчыны.
Таким образом её вытащил. В итоге у неё всё сложилось. Такой беларускі хэппі-энд. Ему она должна быть благодарна. Я думаю, что будет благодарна за то, что он помог ей поверить в себя, за то, что он её поставил на определённый пьедестал как женщину. И я думаю, что это дорого стоит.
Такая позиция, гэта позиция моцнай жанчыны, якой склалася життё, твердит журналистка. Іншай реакції, мяркує яна, варта чакаць ад кабеты, лёс якой не быў бы таким спрыяльным.
Она могла бы попасть в жесткую депрессию, всё могло бы закончиться вообще суицидом. Сильная женщина бы, конечно, прошла через это, выдержала. Остался бы какой-то осадок от того, что любимого человека нет рядом, что он ушёл. Умение отпускать – это очень важное умение. Нам, наверное, всем надо ему учиться, как мужчинам, так и женщинам.
Могилёвская поэтка Татьяна Борисі каже, даровать такий учинок мужчину можна, однак забыть нельга.
Коли будуть зустракаться, у них будет завсёды думка про то, что это не щирий человек. Николи себе не треба пропонувати якості гуманітарної допомоги комусь. Он не думав, что она могла увогулі скончить життё з самогубством.
Спадарення Борисі кличить, у такой ситуации молодому человеку попросту не было чем заняться, и он вырашил побыть крыху анёлом-выратавальником. Добро, что добро закончилось, подсумовывая поэтка. Старшыня Могилёўскай няўрадавай арганізацыі «Жаночы цэнтр падтрымкі і самаадукацыі» Валянціна Гваздзёва зазначае, што жанчына дараваць можа ўсё.
Он, очевидно, сам был увлечён. Он выкинул из такой жуткой ситуации, не каждая женщина в одиночку с этим справляется. За это она, может быть, ему просто-напросто очень благодарна.
Спадарыня Гваздёва, аднак, лічыць, што малады чалавек гуляў з агнём.
Потому что, когда ты видишь надежду, когда ты цепляешься за это, эту надежду, эту надежду теряешь, то верить снова очень трудно.
Выкладчик университету, философ Алексей Батюков не бачить во учинку хлопца высокородности и ставить питание інакш.
Треба спитаться, чему вже надаровать ему, что его почуття было до яє шкодованням. Неприємно признавати, але шкодуючи, ми наносим більше шкоди чоловіку, чим кажучи правду. А чоловіка, який кохає, это забиває більше, чим коли у його немає сили до життя, чим депресія.
Громадський активіст же Володар Цурпанов каже, треба запитатися, чи кохала насамреч хлопця гетая жанчина.
Чи скористалася з того, що вам пропонував допомогу, як варіант апаратунку, і значна варіна бути утяжна. От питання, утяжна назад чи ні? Будь цьому молодому чоловіку не треба було казати, що він хлопців, коли робив вигляд, що його не кохає. За подман вона має повне право на його кривдувати. За подман.
Могилевцы с отказами на питание громадского редактора «Тыдня» на Радио Свобода Олеся Пушкина.
Спытайтеся у старых людей на Глыбочине, кто был керовником району наприкінці 40-х годов. Не откажа ни один. Затое имя змагара с советской уладой Евгена Жихара узгадае кожны. Частей добрым словом. Про вёску Христова слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Гэтая перадача Дмітра Бартусіка сёння ўвечары. Без чвэрці 8 у Беларусі, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Тацяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Кіраўнік Беларусі заявіў французскаму агенцтву «Франс-прэс», што НАТА можа справакаваць у Еўропе міні-гонку ўзбраенняў, калі працягне канцэнтраваць сілы вакол Беларусі. Еврокомиссия витала решение белорусских уладов дозволить распаусюд нашей нивы народной воли праз державные каналы. Больше за десяток удельников акции солидарности с политвязнем Александром Борозенком были часово затриманы милицией. Так само учора были затриманы шестеро молодевых активистов за то, что раздавали улетки с закликом МТС по-белоруску. Рашэнне пра выдзяленне Беларусі крэдыту Міжнароднага валютнага фонду адкладаецца. МВФ патрабуе дэвальвацыі беларускага рубля і скарачэння бюджэтных выплатаў.
З боку Беларусі будзе больш саступак МВФ, чым з боку МВФ саступак Беларусі.
Кіраўнік ідэалагічнага ўпраўлення прэзідэнцкай адміністрацыі Усеволад Янчэўскі паабяцаў на семінары АБСЕ, што цэнзуры ў беларускім інтэрнэце не будзе. Сёння ў Міністэрстве юстыцыі абмяркуюць, як палепшыць выкананне судовых рашэнняў.
Дрэнна, што гэтыя абмеркаванні праходзяць без удзелу экспертаў грамадскіх.
У Менскім чырвоным касцёле з 50-годдзям святарскай дзейнасці віншавалі апостальскага візітатара для беларусаў грэка-каталікоў замежжа айца Александра Нацсана. Сёння ў чарговым матчы групавой стадыі футбольнай лігі чэмпіёнаў УЕФА ў Менску сустрэнуцца барысаўскі «Батэ» і мадрыдскі «Рэал».
А зараз яшчэ інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны снег, удзень на паўднёвым усходзе дождж. Слабая галалёдзіца. Вецер паўднёвы 4-9 метраў за секунду, месцамі парывы да 14 метраў. Тэмпература паветра ў Віцебску, Магілёве і Менску 0-2, у горадні ад -1 да +1 градуса, у Гомелі і Берасці ад 0 да 2 градусаў цяпла. Сёння свет адзначае абвешчаныя Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю гвалту над жанчынамі. У Менску ў гэты дзень адбудзецца прэзентацыя адмысловай кампаніі. Пачынаючы з 25 лістапада ў розных краінах свету стартуюць 16 дзён, на працягу якіх будуць рабіцца спробы звярнуць большую ўвагу на названую праблему. Як выглядае сітуацыя ў Беларусі? Юлія Рымашэўская.
Фонд народонасельніцтва ААН має презентувати виніки ґрунтовної дослідницької праці, розповідає Ольга Білорусова, координаторка програми у фонду.
Сотки МВД они на самом деле только освещают самые критичные случаи. А мы провели национальное исследование, в котором мы опрашивали различных людей, и будут результаты, сколько женщин сталкивается с домашним насилием, бьют ли мужчин вообще на самом деле. МВД они предоставят свои сводки, мы их сравним с результатами исследования, сравним, насколько отличается.
Щодня офіційні справоздачі МУЗ реєструють каля 200 повідомлень об сімейних конфліктах. Паза паперами і заявами застається невідомою кількість тих, хто не жадає зв'язуватися з міліцією. По інформації міжнародної правооборонної організації Amnesty International, щогод каля 3000 білоруських жінчин терплять від гвалту у сім'ї. Гетая проблема навпрост зв'язана з ще некількими. Хатній гвалт рідко виходиться без алкоголізму, розповідає Валентина Кудлацька, громадська активістка з Верхньодвинську.
Мужское половое насильство, на жаль, их это как бы не только особливости региона или Беларуси, мают сырную звычку до алкогольных напоев, а у регионах это назирается вельми и вельми. У этом сенсе женщине намного складаней и намного тяжей. Это увогуле так найперш связано с валтом у семьи. Ну а до этого есть еще не только особливости региона полные некие, а это и беспрацовье.
Бье значит кахая. Гэткая выснова присутничая у народным фольклоры. Откуль в образ хатнего гвалту узявся у культуры человечества як норма, разважая этнокультуролях Антонина Хатенко.
Только поздний фольклор, уже 19-го стагодия, поддае вот этой неровности у семьи и сдатность до гвалту одно с другого, и снова-таки мужчина только выступая в якости гвалтовника. До того нигде таких занотовок не знойдешь. А фольклор у нас вельми старожитный. Ни в эпосе, ни в поэтичном фольклоре. Может быть, человек настолько соромился этого, так? То не укладал мастацкие творы.
Этнокультуролях Антоніна Хатенка. Сёння міжнародний день боротьби за ліквідацію гвалту над жанчынами.
Гісторика Юрія Гардєєва, дослідчика городні перыяду магдебурзького права, а гэта 16-18 стагоддзі, сучасны выгляд гораду над Нёманам даводзіць да роспачы.
Это такая хваля, якая ідзе па ўсіх гарадзенскай, здаецца, вобласці, каб замасціць просто нізкаякаснай бетоннай пліткай усе цэнтры гарадоў. Прывозіцца гэтая плітка, невядома адкуль, хтосьці просто магчыма на гэта можа і зарабляе.
У вольной студии сегодня у вечеровом эфире Михай Скобла гутарить с историком Юрием Гордеевым. 7:51 на черзе наше доследование. 45 годов тому, 24 листопада 1963 года, удалось застрелили Ли Харви Освальда. 24-годовый американец Нового Орлеана был уголовным подозреванным у забойстве президента Джона Фиджералда Кеннеди, которое сдарилось за 2 дни до того. После нейтрализации Освальда адмысловая комиссия Уоррена так и не знайшла переконавчих фактов, которые бы засвечили, что миновито он и есть забойцем Кеннеди. Одна из причин – таемность по особных моментов Освальдовой биографии. Перед усім гэта датычыць менскага перыяду, аб які спатыкаюцца дзясяткі даследнікаў. 2 гады Освальд быў звязаны з Беларуссю ў Менску, і ён знайшоў сабе жонку, там нарадзілася ягоная першая дачка. Ігар Карней.
Еще в часе службы в морской пехоте Ли Харви Освальд захопился идеями марксизму. При конце 50-х его пановала навязливая идея на себе отчуть прыгажосці державы-экспортера коммунистичных идеев. И мара сбывается. У студені 1960-го, не без рекомендаций отповедных службов, его селять у Менску, працаўладковуюць на белорусский радиотелевизийный завод. У гэтый час з'явіўся Станіслаў Шушкевіч. Паколькі праца яго была звязаная з перакладамі на ангельскую мову, парткам дае паліглёту грамадскае даручэнне – навучаць амерыканца расейскай мове. З тых сустрэчаў спадар Шушкевіч робіць выснову. Не мог Освальд быць забойцам прэзідэнта. А сёлета экс-спікер Верховнага Савету упершыню наведаў Даллас, дзе 45 гадоў таму забілі Кеннеді.
Першы раз быў у Далласе. Я зразумеў, што Кеннеді не Лі Харві Освальд забіў. Я ў гэтым абсалютна перакананы. Было добра арганізаванае злачынства. І з пункту гледжання ардынарных патрабаванняў бяспекі, там нічога не было забяспечана. Не ведаю, гэта змова, не змова. Я не ведаю, як кангрэсавая камісія магла прыйсці да высновы, што адзін чалавек учыніў такое вялікае злачынства сусветна вядома. самое.
Поводле менских знакомцев Освальда, уже после первого месяца працы Ли Харви скардится. Праца надокушала своей одностайностью, гроши нема на что тратить. Одна з забаваў – махчымасць пастраляць у заводскім тіры. Пазней даследчыкі ўхопяцца за гэты факт біяграфіі, але эксперты ЦРУ не ўбачылі ў гэтым нічога на карысць версіі, што менавіта ён забіў Кеннеді. Неўзабаве манатоннасць існавання Лі Харві парушыла 18-гадовая Марына Прусакова. У Менску яна з'явілася амаль паралельна з Освальдам. Працавала фармаколягам у аптэцы 3-га клінічнага шпіталя. Згадвае былая лекарка Тамара Санкоўская.
У неё маці умерла, она стала сиротой с отчимом. А отчим, конечно, был рад куда-нибудь её спихнуть. Своих было двое детей. И вот её взял этот дядя, её родной брат её матери. И тётя Валя, они помогали ей, и даже когда она вышла замуж, тоже уговаривали, чтобы она не уезжала, потому что неизвестно куда и что. Даже уже знали, что возврата не может быть. Так и получилось.
Цікаўлюся ў спадарыні Санкоўскай. А ці была конкуренция за Марыну сярод хлопцаў?
Она была интересная девочка, пользовалась успехом. Ну вот это, собственно, ее и познакомили. Ее знакомые ребята, которые в мединституте занимались, что ли, они изучали английский язык и общались с Освальдом, чтобы усовершенствовать. Вот так вот началось ее знакомство с Аликом, как его звали.
Заявление американца у семьи Прусаковых выкликало скандал. Такое сваяцтва ніяк не мог успрыняць кіраўнік вытворчага ўправлення МУС БССР падпалкоўнік Прусакоў. І калі пасля вяселля 30 красавіка 1962 году маладыя з гадавалай дачкой Джун пачалі рыхтавацца да ад'езду ў США, Прусакоў спыніў кантакты і з пляменніцай, і з Алікам. Але многія з тых, каму давялося пазнаёміцца з Освальдамі, дагэтуль згадваюць добрым словам эфектную маладую пару. Як спадарыня Вольга. Зараз яна на пенсіі, а на пачатку 60-х працавала ў шпіталі разам з Марынай Прусаковай.
Работала яшчэ пры мне, у нас в аптеке. Хорошо тогда ўсе Марына, і он прыходзіў, і ўсе, і он нравіўся ўсім. Там же ж мы не знаем, а здесь он хороший чалавек. Судьба, вот если бы они жили до сих пор, это же отлично было. Потом только слухи разные, что там убили. Поскольку он и здесь был, так может, признали что-нибудь. Да там кто-то укокошил, да и все.
Апошний раз Марина Прусакова наведала Менск у вересні 2001 года. Доведавшися про тяжкую хворобу тетки, яна приехала с дочкой Джун, якая у 1962 годе народилася у Менску. За терактом Джун отъехала раней, а Марина 2 месяца доглядала Валентину Прусакову. Тетка померла у лютым 2002-го. Незадолго до смерти я был у яе, и она рассказывала, что племенница живе за 200 километров от Далласу с мужем Кеннетом Портером. На ферме яе наведывают 2 дочки Освальда, Джон и Рэйчел, сын от Портера, Марк, унуки.
С дочерью это от Алика. Очень интересная такая женщина.
Ну что, Маринка уже сюда уже никогда не приедет. У нее 6 внуков, 5 мальчиков и 1 девочка. Она уже привыкла там в Америке, безусловно. А Алике она почти молчание. Ну, она работает.
Той приезд Марины Прусаковой Освальд у Беларусь, напевно, уже опошний. После смерти любимой тетки Марину с Менском больше ничего не связывая. Амаль ничто теперь не нагадывая и про колишнюю присутность у Беларуси Ли Харви Освальда. Былый супрацовник отделу кадров теперешнего завода «Горизонт» Вячеслав Тимофеев – один из немногих, кто еще памятает Освальда. Однако за минулое, амаль полстагодзя, материальная память уже затерлася.
Там уже после этого цеха был другой цех, и сейчас и этого цеха нет уже. Тоже его уже 8 лет как закрыто, там подвал и под склад. Ничего там нету. С того периода никого нет.
Доследы свободы.
У доследах свободы были згадки про белорусский этап життя Ли Харви Освальда.
Прочнулось солнце новое, зелено-бело-червоное. Витая голос слухачов, начался день. На фабрице снова.
Вяжусь конвейер, братцы, тянется, затягивается. Год за годом рушится будовля, интернат у счастья. Трава фарбуется, малюются облоки в небе. Тушки электронные заботятся, сажаются. У требы, что не треба, все ховается. Напевно, не дарит, на то все тренда, что на фабрице не рубится. Потому что рыжа и снискали лепи жить. Bye-bye. 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 Bye-bye.
У Мінську 7:58, Радіо Свобода завершає ранішню програму. Ми знову вийдемо у ефір о 18-й годині поводлі Мінська часу. У празкій студії ля мікрофона був Юрась Бушляков. Слухайте Радіо Свобода і удалого дня.
Не існує.